Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda gepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini garaşsyz çeşmeler habar berýärler. Häzirki wagtda Daşy Ol ýöräýetiniň mekteplerinde her bir sınıfta 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi habar berilýär. Meselem Göroğlu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejerge alýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır, deyilip Türkmenistan'ın Kronika saatli neşri xabar veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terbiyeçi Setilla, çağılır bağına qatnayan 80 çemesi çağıdan 10-10 küsünde sarı getirme keselinin lukmanlar tarafından tasdiklanandığını Azatlyk Radiosuna gürrün verdi. Biz çağılırın keseldigini bilmendiris. İlki başta kavirlerde yürek bulanma, gözlerinin saralma yali alamatlar dörende körçeği deyilip çak ettiler. İki çağı operasiya hem edildi. Emason yalmışlığı göz getirip ekli çağıları yığınap bağırlıqdan geçirdiler ve şol 11 çağıda sarı getirmenin bağırdığını anıkladılar deyip tılla eder. Daşı Udiyolayetinin keselhanalarının neyatağlardan hırin dıkıyın dığı barada haber verilir. Azatlyk Radiosu'nun Daşı Udaki haberçisi keselhanalarda dürlü keseller bilen kesellenlerin köp tığı bilen bir vaxtta pari peşkeşinde ilatın medisina kömeğinden peydalanmak mümkinçiligini çeklendiriyenligini gürrün verdi. Bir sancım ettirmek için bir heptelep katnap hem bolyar, lukmandır pul bermeceğini bilseler, şeydip kösep bilyarlar, deyip xabar çimiz aytti. Daşı uzda tarih getirmek keselinin yayramağının öngün alma için yöreyte sancımları ettirmeğin zirurluğu var da çağalar bağlarına yerli resmiler tarafından kevr duyduruşlar edilen hem bolsa kuramalıştırılan çarelerin göz önünde tutulmayanlığını yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Bize şun çağaları getirin sancım etcek diyenlerinde de keselhanalarda çağ bağlarının çağıları hem adeti rayetleri bilen bilelikte umumi novatta durmalı bolyarlar. Haçan varsan novatlar uli deyip çağılar bağının terbiyeçisi tılla aytti. Daşoğuzda sarı getirme keseli onun öngün almak önce ilkinci çareler varada ilati havarlı etmek önce resmi işlerin berca edilmeyenligini yerli yaşayıcılar belli yerler. Sarı getirme keselinin epidemisi ve umuman Türkmenistan'da yokunç keselleri degişliyak de varada Yurdun Sağlığı Saklayış Ministerliğinin resmi web saytında şeýlede türkmen mediasında hiç hili habar berilmeýär. Lukmanlar sary getirme keseliniň onlar çylwary tutuş merkezi Aziýa regionunda köp duş gelýän ýokunç keselleriň biridigini aýdýarlar we onuň döremegini hem ýaýramagyny ilkinji nowata agyz suwunyň hapatçylygynyň sebäp bolýanlygyny bildirýärler. Türkmenistanly Lukman medisina ilimlerinin kandidatı Yelena Serebrenik yurtta sary getirme keselini döredýän bakteriýalaryň ilatyň uly bölegünde bardygyny we olaryň ýok boluşmagynyň bildirir bildirmez ýagdaýda geçmeginiň keselçiligiň ýayrama howpuny güýçlendirýänligini aýtdy. Türkmenistanda agyz suwy ören ýaramaz hapa döwlet agyz suwunyň arasalygyna ýeterlik üns bermän gelýär. Keseli anyklamak, barlyklary geçirmek, öňüni alyş çäreleri ýamanlaşdyrmak boýunça resmi işler berja edilmeýär. Gepatitiň agyr görnüşüne duçar bolan adamlaryň yurtda bejergi tapman, başga yurtlara gitmäge mejbur bolýan halatlary da az däl, diýip Yelena Serebrenik aýdýar. Türkmenistanyň sanepidemstansiýa idaralarynyň birinde işleýän suwun arasalygyny barlamak boýunça işgärin adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürrüň bermegine göre yurtda agyz suwunyň barlyklary suwun ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere göre resmi hasaba goşulmaýar.